หตุการณ์ในโลกนะครับก็ไม่ได้ดีขึ้นนะครับโลกนี้ถ้าพูดถึงกราฟนะครับไม่ได้พุ่งขึ้นอย่างนี้ฮะกราฟของโลกนี้ก็ตกต่ำลงเรื่อยๆนะครับเราเห็นเหตุการณ์ข่าวลือเรื่องสงครามใช่ไหมภาวะโลกร้อนนะครับแล้วก็ที่ใกล้ตัวมากก็คือโควิด-19เป็นโรคระบาดนะครับมีประเทศมหาอำนาจหลายประเทศนะที่มีหัวลบนิวเคลียร์นะครับศีลธรรมจริยธรรมของคนในโลกตกต่ำลงเรื่อยๆสิ่งนี้เป็นสัญญาณหนึ่งนะครับที่พระคัมภีร์ได้เปิดเผยว่าใกล้จะถึงวันสิ้นยุคแล้วนะครับเมื่อเราพูดถึงการเปิดเผยของพระคำของพระเจ้าใช่ไหมครับหรือว่าพระคัมภีร์นะฮะทั้งเล่มนะครับผมมีการไปค้นคว้ามานะครับมีประมาณ150บทนะประมาณพระธรรมสดุดีนะครับที่พูดถึงการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์นะครับพูดถึงวาระสุดท้ายของโลกสิ่งนี้เปิดเผยให้เราเห็นว่าทุกอย่างที่เราเห็นในโลกนี้เป็นยังไงครับจะมาถึงจุดสิ้นสุดโลกทั้งใบที่เราอยู่นะครับไม่ว่าเป็นวัตถุสิ่งของหรือสิ่งที่เรามีวันหนึ่งจะหายไปนะพระคำของพระเจ้าได้เปิดเผยนะครับว่าแผนการนิรันดร์ของพระเจ้าสำคัญที่สุดในพระคัมภีร์ก็คือการมาของพระเยซูคริสต์นะซึ่งการมาของพระเยซูคริสต์เนี่ยมีทั้งการเสด็จมาครั้งแรกและครั้งที่สองและนั่นคือเนื้อหาของข่าวประเสริฐที่ครบถ้วนนะเราไม่สามารถจะประกาศข่าวประเสริฐว่าพระเยซูคริสต์เสด็จมาครั้งแรกแล้วเป็นข่าวประเสริฐที่ครบถ้วนได้หากเราไม่พูดถึงว่าวันหนึ่งพระเยซูจะเสด็จกลับมารับผู้เชื่อไปอยู่กับพระองค์ความทุกข์น้ำตาปัญหาความเจ็บป่วยทุกอย่างจะหายไปความไม่ยุติธรรมในโลกนี้จะถูกจัดการพระเยซูได้พูดเหมือนกับที่ผู้นำนมัสการนะฮะได้อ่านข้อพระคัมภีร์ในวิวรณ์บทสุดท้ายใช่ไหมครับว่าพระเยซูตรัสว่าพระองค์จะเสด็จมาเร็วๆนี้2,000 ปีนะครับทุกวันนี้นะครับเร็วกว่าวันที่พระเยซูตรัสเมื่อ 2,000 ปีก่อนสถานการณ์ในโลกกำลังจะบอกว่าโลกนี้ใกล้ถึงจุดสิ้นสุดผมไม่รู้ว่าจะอยู่ในยุคของเราหรือเปล่าแต่คำถามคือแล้วเมื่อพระเยซูจะเสด็จมาเราจะตอบสนองอย่างไรพระธรรม2เปโตรนะครับหัวข้อใหญ่หนึ่งในหัวข้อที่อาจารย์เปโตรได้พูดถึงคือการเสด็จกลับมาของพระเยซูหรือการเสด็จมาครั้งที่2ของพระองค์เมื่อพูดถึงเรื่องนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นคนในยุคพระคัมภีร์ในสมัยอาจารย์เปโตรนะครับหรือยุคของเราก็จะมีพวกแยกเป็น2ขั้วด้วยกันนะบางกลุ่มก็จะพูดว่าพระองค์ไม่กลับมาหรอกนะพระคัมภีร์เป็นเรื่องประวัติศาสตร์เมื่ออ่านพระคัมภีร์เนี่ยนะพระธรรมวิวรณ์เนี่ยเป็นหนังสือที่บันทึกถึงเหตุการณ์ที่ผู้เชื่อถูกข่มเหงในยุคนั้นเท่านั้นโลกจะเป็นเหมือนเดิมทุกอย่างจะเป็นเหมือนเดิมนะสัญญาณต่างๆนะครับภัยพิบัตินะครับข่าวลือเรื่องสงครามนะฮะจริยธรรมที่เสื่อมทรามมีมาตั้งแต่สมัยของพระเยซูแล้วพระองค์ไม่กลับมาหรอกนี่คือขั้วด้านซ้ายนะบางกลุ่มก็จะบอกว่าโควิด-19ข่าวลือเรื่องสงครามเนี่ยนะครับเป็นคำพยากรณ์ 100% นะเนี่ยแหละที่พระคัมภีร์วิวรณ์พูดถึงโรคระบาดสิ่งที่พระเยซูพูดถึงใช่ไหมครับข่าวลือเรื่องสงครามที่มีประเทศมหาอำนาจมีหัวลบนิวเคลียร์พระเยซูจะกลับมาอีก7ปีข้างหน้ามีการคำนวณวันนะฮะก็จะมีพวกคิด2ขั้วด้วยกันนะแต่ผมอยากจะแบ่งปันพระวจนะของพระเจ้าจริงๆประเด็นของสิ่งที่อาจารย์เปโตรพูดนะครับกำลังจะพูดว่าพระเยซูจะเสด็จมาแน่ๆนะไม่เกี่ยวกับวันเวลาเมื่อไหร่จะกลับมาเพราะพระเยซูตรัสว่าพระองค์จะเสด็จมาเร็วๆนี้วันนั้นโมงนั้นมีใครรู้ไหมครับไม่มีใครรู้แม้แต่ทูตสวรรค์และพระบุตรมีแต่พระบิดาเท่านั้นที่รู้ดังนั้นประเด็นก็คือว่าเมื่อเหตุการณ์นะครับวันสุดท้ายใกล้เข้ามาเราจะใช้ชีวิตอย่างไรในโลกนี้วันนี้ผมอยากจะนำพี่น้องนะครับไปทบทวนแล้วก็หาบทเรียนแล้วก็ตีความหมายพระคัมภีร์ใน2เปโตรบทที่3ข้อ1ถึง7นะครับเป็นท่อนสุดท้ายของพระธรรม2เปโตรนะครับก่อนที่เราจะปิดซีรีส์2เปโตรนะครับโอเคให้เราอ่านพระวจนะของพระเจ้าร่วมกันนะครับผมจะอ่านสีขาวพี่น้องอ่านสีเหลืองนะครับผมเอามาจากเวอร์ชัน1971นะครับให้พี่น้องยืนขึ้นดีไหมครับ ให้เกียรติพระวจนะของพระเจ้านะครับดูก่อนพวกที่รักนี่เป็นจดหมายฉบับที่สองที่ข้าพเจ้าได้เขียนถึงท่านทั้งหลายและในจดหมายทั้งสองฉบับนั้นข้าพเจ้าได้สะกิดใจอันซื่อสัตย์ของท่านให้ระลึกนะได้กล่าวไว้เมื่อก่อนของพระเจ้าและพระผู้ช่วยรอดจงรู้ข้อนี้ก่อนคือในการสุดท้ายคนที่ชอบเยาะเย้ยจะเกิดขึ้นและประพฤติตามใจปรารถนาของตนเพราะว่าเขาแกล้งลืมข้อนี้เสียคือโดยพระวจนะของพระเจ้าฟ้าสวรรค์ได้อุบัติขึ้นตั้งแต่โบราณและแผ่นดินโลกจึงได้เกิดขึ้นจากน้ำและมีน้ำล้อมรอบทุกด้านด้วยน้ำนั่นเองชาวโลกที่มีอยู่ในขณะนั้นก็ได้ถูกทำลายให้พินาศไปพอน้ำท่วมให้เราอ่านพร้อมกันนะครับและโดยพระวจนะเดียวกันนั้นเองท้องฟ้าและแผ่นดินโลกที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้ก็มีไว้สำหรับให้ไฟเผาผลาญคือเก็บไว้จนกว่าจะถึงวันพิพากษาและวันพินาศแห่งบรรดาทุรชนให้เราร่วมใจอธิษฐานครับขอพระวจนะของพระเจ้าเตือนใจเตือนสติให้เราที่จะใช้ชีวิตในโลกนี้ตามพระทัยของพระเจ้าเรารู้ว่าวันสุดท้ายจะมาถึงแน่นอนเราไม่รู้เมื่อไหร่แต่เร็วๆนี้เร็วกว่าเดิมเร็วกว่าตอนที่พระเยซูได้ตรัสกับยอนในพระธรรมวิวรณ์ขอพระเจ้าช่วยด้วยที่จะเตือนใจข้าพงษ์ทั้งหลายที่จะรู้ว่าเราควรจะดำเนินชีวิตในโลกนี้อย่างไรและพระคำของพระเจ้าเปิดเผยเกี่ยวกับการเสด็จกลับมาของพระเยซูอย่างไรอธิษฐานที่พระเจ้าจะใช้ข้าพระองค์ผู้ทาสของพระองค์ในการอธิบายหนุนน้ำใจท้าชวนข้าพงษ์ทั้งหลายพี่น้องของข้าพงษ์ทั้งหลายที่จะมอบชีวิตให้กับพระองค์และใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าตามน้ำพระทัยของพระองค์ขอพระเจ้าได้รับเกียรติแต่เพียงผู้เดียวในเช้าวันนี้อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเชิญนั่งครับหัวข้อที่ผมจะแบ่งปันเช้าวันนี้ก็คือความแน่นอนในเรื่องการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์นะอาจารย์เปโตรนะครับพูดว่าพระองค์จะกลับมาแน่ๆนะวันนั้นใกล้เข้ามาแล้วแล้วไม่ใช่แค่อาจารย์เปโตรนะครับถ้าเราอ่านพระคัมภีร์ใหม่อาจารย์ยอนนะครับอาจารย์เปาโลหรือพระเยซูเองพูดถึงเรื่องการเสด็จกลับมาหลายครั้งด้วยกันนะฮะในพระคัมภีร์ใหม่รวมถึงในพระคัมภีร์เดิมก็มีพูดถึงการเสด็จมาของพระเยซูและวันสุดท้ายของโลกนะครับงั้นหัวข้อที่ผมจะพาพี่น้องศึกษาแบบอธิบายนะครับ7ข้อนะครับเราจะมาดูเบื้องหลังพระสัญญาในเรื่องการเสด็จกลับมานะครับแล้วก็ดูท่าทีวิถีชีวิตของคนที่ไม่เชื่อว่าเขามีความคิดความเห็นยังไงในเรื่องการเสด็จกลับมาและสุดท้ายคือหลักฐานและการยืนยันนะจากพระวจนะของพระเจ้าในเรื่องการเสด็จกลับมา2ข้อแรกนะครับอาจารย์เปโตรนะครับได้เริ่มต้นว่าดูเถิดพวกที่รักนี่เป็นจดหมายฉบับที่2ที่พระเจ้าได้เขียนถึงท่านทั้งหลายและในจดหมายฉบับทั้ง2ฉบับนั้นข้าพเจ้าได้สะกิดใจอันซื่อสัตย์ของท่านให้ระลึกนะเปโตรนะครับได้เตือนความจำให้พี่น้องในยุคนั้นนะครับที่อาจารย์เปโตรได้เขียนจดหมายถึงพี่น้องที่ถูกข่มเหงในยุคของเนโรกษัตริย์เนโรที่ผู้เชื่อถูกข่มเหงอย่างหนักนะครับให้เตือนความจำนะผมเข้าใจว่าเป็นการเตือนความจำในพระธรรมเปโตรบทที่1ถ้าพี่น้องจำได้เราเพิ่งจะเสร็จซีรีส์บทที่1เปโตรใช่ไหมครับขอโทษครับ1เปโตรไม่ใช่บทที่1นะฮะมี2เรื่องด้วยกันที่เปโตรเน้นนะฮะให้ผู้เชื่อเนี่ยระลึกถึงและเตือนความจำหนึ่งก็คือให้ผู้เชื่อที่จะดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์เปโตรเน้นนะครับว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่บริสุทธิ์ดังนั้นผู้เชื่อต้องดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์เหมือนพระเจ้าเพราะพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่แตกต่างบริสุทธิ์ไม่มีใครเหมือนผู้เชื่อที่ติดตามพระองค์ต้องไม่เหมือนโลกต้องแตกต่างจากโลกและต้องอยู่เพื่อพระเจ้านี่คือคำย้ำเตือนใน1เปโตรนะครับซึ่งเป็นหัวข้อใหญ่หัวข้อที่2ที่พูดถึง1เปโตรก็คือให้ผู้เชื่อยอมทนทุกข์เพราะความเชื่อแม้ว่าจะมีความข่มเหงแม้จะเกิดความยากลำบากในการดำเนินชีวิตคริสเตียนนะครับผู้เชื่อ จำเป็นต้องยึดมั่นในข่าวประเสริฐและยึดมั่นในองค์พระเยซูคริสต์นี่คือ1เปโตรที่อาจารย์เปโตรได้ย้ำว่าท่านจำได้ไหมพี่น้องจำได้ไหมครับ 2-3 เดือนก่อนนะ1เปโตรใช่ไหมครับเราเน้น2เรื่องนี้นั่นคือข้อ1ส่วนข้อ2นะครับอาจารย์เปโตรบอกว่าเพื่อท่านทั้งหลายจะได้จดจำถ้อยคำทั้งหลายที่เป็นที่พวกผู้เผยชนะบริสุทธิ์ได้กล่าวไว้เมื่อก่อนและบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดโดยบรรดาอัครทูตนะข้อ2เป็นการเปิดเผยถึงถ้อยคำของพระเจ้านะจาก2กลุ่มด้วยกันถ้ามาดูนะครับกลุ่มแรกนะครับคือผู้เผยวจนะใน OT หมายถึงพระคัมภีร์เดิมผู้เผยชนะในพระคัมภีร์เดิมนะครับพูดถึงเรื่องการเสด็จมาของพระเยซูและพูดถึงวันสุดท้ายนะประมาณ150บทนะในพระคัมภีร์ทั้งเล่มเยอะเหมือนกันนะครับเหมือนกับพระธรรมสดุดีทั้งเล่มนะครับ150บทเยอะมากเป็นการพยากรณ์นะฮะเป็นการชี้ถึงอนาคตที่เกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะเรื่องของโนอาห์นะฮะเดี๋ยวเราจะดูว่าโนอาห์เกี่ยวข้องอะไรแล้วเรื่องราววันสุดท้ายเกี่ยวข้องกับโนอาห์อย่างไรนะฮะแล้วเกี่ยวข้องกับเราด้วยนะครับกลุ่มที่2ก็คืออัครทูตอัครทูตโดยเฉพาะอาจารย์เปาโลนะครับแล้วก็อัครทูต12คนที่อยู่กับพระเยซูได้ฟังเรื่องราวถึงคำพยากรณ์การเสด็จกลับมาจำได้ไหมครับที่บนภูเขามะกอกเทศพระเยซูบอกว่าวันสุดท้ายใกล้เข้ามานะครับวันสุดท้ายจะมีสัญญาณบางอย่างที่บอกว่าพระเยซูใกล้เสด็จมาพระวิหารจะถูกทำลายนะโลกนี้จะเสื่อมทรามด้วยจริยธรรมและข่าวประเสริฐจะต้องถูกประกาศไปทั่วโลกนะนี่คือเนื้อหาจากอัครทูตนะที่พูดว่าพูดถึงการเสด็จมาของพระเยซูนี่คือเบื้องหลังนะนี่คือพระสัญญาของพระเจ้านะเบื้องหลังใน1เปโตรนะฮะที่เปโตรได้เขียนนะแล้วก็เบื้องหลังของพระคัมภีร์ทั้งเล่มคำถามคือเมื่อเปโตรพูดถึงเบื้องหลังพูดถึงการเสด็จมาเกี่ยวข้องอะไรกับเราทุกคนสมมุตินะครับพี่น้องถ้าพี่น้องรู้ว่าพี่น้องจะมีชีวิตอยู่อีก1เดือนข้างหน้ารับการยืนยันนะครับจากการตรวจของแพทย์หมอพยาบาลพี่น้องอยากใช้ชีวิตเพื่ออะไรพี่น้องจะใช้ชีวิตเหมือนเดิมไหมครับคงไม่นะผมจำได้ครับตอนที่คุณพ่อผมนะรับการรักษานะครับท่านเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายนะครับแล้วก็ต้องรับเคมีบำบัดนะครับท่านรับประมาณปีกว่านะครับแล้วคุณหมอก็จะบอกเวลาว่าเวลายาวที่สุดนะที่จะอยู่ได้ถึงเมื่อไหร่ผมจำได้คืนหนึ่งที่ผมไปเฝ้าคุณพ่อที่โรงพยาบาลนะครับคุณพ่อผมมาเชื่อพระเจ้าประมาณ1ปีนะครับก่อนที่จะพบว่าเป็นมะเร็งขั้นที่4นะพอผมรับเชื่อนะแล้วก็มอบชีวิตให้กับพระเจ้าคุณพ่อกับผมก็จะอ่านพระคัมภีร์แล้วเราจะอธิษฐานตามคำอธิษฐานของพระเยซูนะครับมีคืนหนึ่งคุณพ่อถามนะครับว่าพระคัมภีร์สอนว่ายังไงถ้าตายไปแล้วเราจะไปที่ไหนผมก็อ่านจากพระธรรมวิวรณ์นะครับบอกว่าวันนั้นเราจะไม่มีน้ำตาจะไม่มีความเจ็บปวดเราจะได้อยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าและนมัสการพระองค์แล้วผมก็อธิษฐานกับคุณพ่อคุณพ่อก็หลับวันนี้คุณพ่อผมได้อยู่กับพระเจ้าผมเองได้พูดด้วยความเชื่อในพระคำของพระเจ้าแต่ท่านได้มีประสบการณ์กับพระเจ้าวันนี้ไม่มีความเจ็บปวดไม่มีน้ำตาและนั่นคือพระสัญญาของพระเจ้าผมมีโอกาสได้เขียนหนังสือนะครับตอนที่งานศพของคุณพ่อนะครับที่จะประกาศข่าวประเสริฐผ่านชีวประวัติของท่านเพราะเพื่อนๆของคุณพ่อส่วนมากไม่ได้เป็นคริสเตียนนะแล้วก็ผมจะเล่าเรื่องราวว่าคุณพ่อได้มาเชื่อพระเจ้าอย่างไรนะครับแล้วก็ก่อนที่พระเจ้าจะรับท่านไปนะครับท่านก็อ่านหนังสือของริกลอเรนนะที่ชีวิตที่เคลื่อนด้วยวัตถุประสงค์แล้วก็อ่านพระคัมภีร์ทุกวันนะฮะท่านชอบที่จะประกาศข่าวประเสริฐนะท่านชอบดื่มกาแฟนะครับก็ไปนั่งร้านกาแฟที่ต่างๆแล้วก็พูดเรื่องราวของพระเจ้าท่านไม่เคยทำอย่างนั้นพี่น้องครับหากพี่น้องรู้ว่าชีวิตของพี่น้องมีเวลาสั้นแล้วเหลืออีกไม่กี่วันกี่เดือนกี่ปีพี่น้องจะใช้ชีวิตของพี่น้องเพื่ออะไรนี่คือสิ่งที่ เปโตรกำลังหนุนใจท้าทายผู้เชื่ออาจจะมีพี่น้องบางคนที่ยังไม่รู้จักกับพระเยซูคริสต์หรือไม่มีประสบการณ์กับพระเยซูนะผมอยากจะหนุนน้ำใจนะครับที่พี่น้องจะได้รู้จักและมีประสบการณ์กับพระองค์สถานการณ์ในโลกนี้กำลังจะบอกว่าโลกนี้ไม่ได้เป็นกราฟที่ขึ้นนะครับกำลังเป็นกราฟที่ลงเรื่อยๆสัญญาณทุกอย่างกำลังบอกว่าโลกนี้ใกล้ถึงสิ้นสุดพระเยซูสัญญาว่าผู้ที่เชื่อและวางใจในพระองค์จะมีชีวิตนิรันดร์ให้เรามีประสบการณ์และเปิดใจและเรียนรู้ถึงเรื่องราวของพระเยซูได้นะครับนั่นคือการเตือนความจำของเปโตรนะสำหรับผู้ที่เชื่อและวางใจในพระองค์นะให้ดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ทุ่มเทชีวิตเพื่อน้ำพระทัยของพระเจ้าและยอมทนทุกข์เพื่อความเชื่อและผู้เชื่อที่ยังไม่ได้รู้จักกับพระองค์ที่จะเปิดใจและได้รู้จักกับองค์พระเยซูคริสต์ผู้เป็นความหวังผู้ที่จะเสด็จมาภาพในพระคัมภีร์เดิมนะครับเมื่อเราอ่านผู้พยากรณ์นะครับเราจะเห็นว่าผู้พยากรณ์พูดทั้งการเสด็จมาครั้งแรกและครั้งที่สองเหมือนภูเขาที่ซ้อนกันสองภูเขานะครับดังนั้นเนี่ยพระธรรมโยเอลพระธรรมดาเนียลนะครับหรือผู้พยากรณ์เล็กหรือใหญ่พระคัมภีร์เดิมเนี่ยจะพูดถึงการเสด็จมาซ้อนกันนะแต่ถ้าเกิดไปดูดีๆนะครับจะมี150บทด้วยกันพูดถึงการเสด็จมาครั้งที่2ของพระเยซูและสิ่งนี้คือสิ่งที่เปโตรพูดนะครับว่าสิ่งที่เป็นภาพนะฮะที่ผู้พยากรณ์เดิมเห็นแล้วก็สิ่งที่พระเยซูพูดและอัครทูตได้พูดเนี่ยเป็นจริงและใกล้เข้ามาเรื่อยๆสัญญาณในโลกนี้กำลังบอกว่าโลกนี้ใกล้มาถึงวันสิ้นสุดและนั่นคือสัญญาณที่สนับสนุนกับพระคำของพระเจ้าขอให้เมื่อเราอ่านพระคำของพระเจ้าจะยิ่งเตือนใจนะครับว่าข่าวประเสริฐไม่ได้เกี่ยวกับการเสด็จมาครั้งแรกนะครับการเสด็จมาครั้งที่สองเกี่ยวข้องกับข่าวประเสริฐด้วยนะครับในการที่เราประกาศพระเยซูมาตายเพื่อไถ่บาปและเป็นขึ้นแล้วพระองค์จะเสด็จมาเพื่อรับผู้เชื่อไปอยู่กับพระองค์และจะพิพากษาโลกนี้นั่นคือข่าวประเสริฐที่ครบถ้วนนะครับเหมือนผู้เชื่อปัจจุบันเหมือนกับการ์ตูนเนี่ยครับเรามองย้อนกลับไปถึงการเสด็จมาครั้งแรกเราอยู่ตรงกลางแล้วก็มองไปข้างหน้าถึงวันที่พระเยซูใกล้เสด็จมาสัญญาณชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นแล้วยิ่งย้ำเตือนว่าเราควรจะดำเนินชีวิตอย่างไรและตอบสนองชีวิตอย่างไรในโลกนี้นะครับส่วนข้อ3ข้อ4นะครับเป็นท่าทีและวิถีชีวิตของคนที่ไม่เชื่อในเรื่องการเสด็จมาเปโตรนะครับได้เตือนผู้เชื่อใช่ไหมครับให้ดำเนินกับพระเจ้าแล้วยึดมั่นในพระเจ้าแล้วเชื่อมั่นใจว่าพระองค์จะเสด็จมาปลดปล่อยความทุกข์ของเขารับเขาไปอยู่กับพระองค์แต่เปโตรก็พูดว่าคนที่ไม่เชื่อจะมีพฤติกรรมบางอย่างนะและเปโตรเตือนว่าอย่าเหมือนคนที่ไม่เชื่อนะในข้อ3ในตอนต้นนะครับได้พูดว่าจงรู้ข้อนี้ก่อนคือในการสุดท้ายคนที่ชอบเยาะเย้ยจะเกิดขึ้นและประพฤติตามใจปรารถนาของตนคนในโลกนี้เยาะเย้ยครับไม่มีหรอกพระเยซูไม่กลับมาหนังสือในพระคัมภีร์เนี่ยเป็นเรื่องเลวไหลโลกเป็นเหมือนเดิมโควิด19เนี่ยเคยเป็นมีโรคระบาดในอดีตตายมาเป็นล้านๆแล้วนี่ก็เป็นโรคระบาดอีกครั้งหนึ่งโลกจะกลับมาเหมือนเดิมโลกร้อนก็ร้อนมาเป็นร้อยปีแล้วโลกนี้จะยังอยู่ต่อไปเรื่อยๆคนชอบเยาะเย้ยคนจะบอกว่าคริสเตียนโอ้มีความเชื่อที่งมงายนะพระเยซูจะกลับมาเป็นความฝันลมๆแรงๆเป็นเรื่องปลอบใจคนที่ขี้ขาดคนที่ขี้แพ้คนในโลกจะพูดอย่างนี้ความเชื่อคริสเตียนงมงายพระเจ้าอยู่ที่ไหนถ้าพระเจ้าจะกลับมาถ้าโลกนี้มีพระเจ้าความยุติธรรมต้องมีสิโลกนี้กำลังประท้วงความยุติธรรมในทุกอนูในทุกส่วนใช่ไหมครับเรียกร้องความยุติธรรมพระเจ้าไม่ทำเราทำเองคนในโลกนี้กำลังเรียกร้องไม่พอครับในข้อ2เขายังดำเนินชีวิตตามตัณหานอกจากไม่เชื่อพระเจ้าทำทุกอย่างด้วยตัวเองนะครับทำตามเนื้อหนังและค่านิยมของโลกโลกให้ค่านิยมยังไงนะครับทำอย่างนั้นเนื้อหนังคือทำตามความอยากภาษาวัยรุ่นนะครับบอกว่าทำอะไรเอาที่สบายใจเธอจะไปกินข้าวที่ไหนไปเธอทำอะไรตามใจเนื้อหนัง อีโก้ตัวเองเป็นศูนย์กลางของโลกใช่ไหมครับเมื่อเราไปดูในพวกโฆษณาต่างๆเราจะเห็นว่าไอ้โฆษณาต่างๆเนี่ยเป็นไงครับล่อลวงเนื้อหนังของเราใช่ไหมครับคนจบใหม่ต้องมีเครดิตการ์ดใช่ไหมครับต้องกู้หนี้ยืมสินต้องมีแบรนด์บางอย่างเพื่อที่จะให้รู้สึกสบายใจเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเพราะเขาก็ทำกันนะไม่พอนะครับคนในโลกนี้นะครับกำลังสร้างมาตรฐานใหม่ที่แตกต่างจากพระคำของพระเจ้าพี่น้องครับลองอ่านพระคัมภีร์ดูนะครับแล้วก็ดูมาเปรียบเทียบมาตรฐานที่โลกนี้ตั้งในโซเชียลมีเดียในบอดแคสต์ในนักพูดที่มาพูดนะฮะในหนังสือที่อยู่ตามอีบุ๊กหรือว่าซีเอ็ดดวงกมลต่างๆนะครับเหมือนกับพระคัมภีร์ไหมครับไม่ค่อยเหมือนนะครับและนั่นจะเป็นสแตนดาร์ดใหม่นั่นจะเป็นค่านิยมใหม่ของโลกคนยุคใหม่จะกล้าที่จะต่อสู้เรียกร้องเพื่อสิทธิ์ของตัวเองวัฒนธรรมที่เคยมีมานะครับอีกไม่กี่ปีหลายอย่างจะถูกยกเลิกไปไม่ว่าดีหรือไม่ดีนะในโรมบทที่1ข้อ32นะครับพูดถึงข่าวประเสริฐและความบาปของพระเจ้าบาปที่ร้ายแรงที่สุดนะไม่ใช่ความบาปที่ปฏิเสธพระเจ้านะครับถ้าดูข้อสุดท้ายนะครับพระธรรมโรมกำลังบอกว่าบาปที่ร้ายแรงที่สุดคือการที่ไปตามกระแสของโลกเห็นด้วยกับโลกเห็นด้วยกับสิ่งที่ไม่ใช่น้ำพระทัยของพระเจ้านี่คือความบาปที่หรือตัณหาหรือค่านิยมที่โลกนี้ให้นะแล้วผมเชื่อว่าพี่น้องมีประสบการณ์อย่างนั้นและบางครั้งเราเผลอครับเราเอนตามหรือเราคล้อยตามแนวคิดนี้ขอพระเจ้าเมตตานะครับที่พระวจนะของพระเจ้าจะเตือนใจเราเหมือนที่อาจารย์เปโตรได้เตือนพี่น้องในยุคนั้นอย่าตามกระแสโลกให้กลับมาที่พระคำของพระเจ้านะแล้วคนในโลกนี้ก็ตั้งคำถามนะครับพระสัญญาของพระเจ้าอยู่ที่ไหนข้อ4ใช่ไหมครับและถามว่าคำที่ทรงสัญญาไว้ว่าพระองค์จะเสด็จมาอยู่ที่ไหนเพราะว่าตั้งแต่บรรพบุรุษล่วงไปสิ่งทั้งปวงก็ยังอยู่เหมือนเดิมอยู่ตั้งแต่เดิมทรงสร้างโลกนี้ยังเหมือนเดิมนะมันมีทุกข์บ้างแต่มันจะไปเหมือนเดิมใช่ไหมไม่มีวันสิ้นสุดวันสุดท้ายไม่มีจริงไม่มีหรอกนะคริสเตียนเชื่อเหลวไหลนะเราต้องทำทุกอย่างด้วยตัวของเราเองและตรงนี้มันส่งผลให้เขาก็จะบอกว่ามนุษย์เปลี่ยนไม่ได้หรอกตามธาตุแท้นะตามเนื้อหนังเนี่ยเปลี่ยนไม่ได้ดังนั้นมนุษย์อยู่เพื่อกินเที่ยวมีเซ็กและตายนี่คือค่านิยมของโลกแล้วรู้ไหมครับค่านิยมนี้เป็นของกรีกในยุคพระคัมภีร์ใหม่และผมคิดว่าไม่ต่างเลยกับโลกนี้ตอนผมเป็นสมัยเป็นนักศึกษานะครับเพื่อนที่เรียนด้วยกันนะครับก็อยู่ด้วยกันนอนด้วยกันกับแฟนของตัวเองนะแล้วเรื่องแต่งงานไม่ใช่ประเด็นและตอนนี้นะครับก็ตอนโควิดมาผมก็ตกใจเหมือนกันนะครับสบคก็บอกว่าคนที่จะแต่งงานเนี่ยไม่ต้องอย่าเพิ่งแต่งนะเพราะว่าคนเยอะใช่ไหมครับต้องห่างกันใช่ไหมเพราะโควิดมาเขาบอกว่าก็อยู่ด้วยกันไปก่อนไม่เป็นไรหรอกเป็นเรื่องธรรมดากินเที่ยวมีเซ็กตายชีวิตเหมือนก้อนเนื้อตอนผมสมัยเป็นวัยรุ่นนะครับดูหนังเรื่องหนึ่งชื่อ Matrixที่คีนูรีฟแสดงนะครับผมก็มีการไปประกาศข่าวประเสริฐในมหาวิทยาลัยนะเขาบอกว่าชีวิตเราเหมือนความฝันเหมือนแมทริกซ์นะที่เป็นเหมือนโปรแกรมหนึ่งวันหนึ่งโปรแกรมนั้นก็ดับศูนย์ไปไม่มีชีวิตหลังความตายชีวิตเราเป็นเหมือนเนื้อก้อนหนึ่งที่หิวก็กินนะมีเซ็กซ์และตายอยากทำอะไรรีบทำอยากไปเที่ยวญี่ปุ่นอยากไป US อยากไปเที่ยวที่ไหนเก็บเงินไปกู้หนี้ยืมสินทำอะไรก็ได้ตามใจนะก่อนที่จะไม่ได้ทำนะคนในโลกนี้ก็สอนอย่างนี้นะนี่คือท่าทีของคนในโลกคำถามแล้วเราในฐานะคริสเตียนเราจะตอบสนองอย่างไรเราจะคล้อยตามไหมแล้วเราจะมีจุดยืนยังไงนะผมคิดว่าอาจารย์เปโตรก็ย้ำเตือนนะ ท้าทายผู้เชื่อในยุคนั้นและท้าทายเราทุกคนด้วยในฐานะผู้เชื่อและติดตามพระเยซูคริสต์ในตอนสุดท้ายข้อ5ถึงข้อ7นะครับจานเปโตรได้ดึงกลับมาที่พระวจนะของพระเจ้าและพูดเหตุผลนะฮะบอกว่าเพราะว่าเขาแกล้งลืมข้อนี้เสียคือโดยพระวจนะของพระเจ้าฟ้าสวรรค์ได้อุบัติขึ้นแต่โบราณและแผ่นดินโลกจึงได้เกิดขึ้นจากนั้นมีน้ำล้อมรอบทุกด้านเพราะเขาแกล้งลืมข้อนี้เสียคนในโลกกำลังจะบอกว่าผู้เชื่อหลอกตัวเองแต่คนในโลกนี้กำลังหลอกตัวเองว่าโลกนี้ไม่มีพระเจ้าไม่มีวันสิ้นสุดของโลกสถานการณ์ในโลกนี้นะครับไม่ดีขึ้นแต่เขาปลอบใจหลอกตัวเองหลายคนบอกว่าไม่มีพระเจ้าหรอกถ้าพี่น้องดูธรรมชาติใช่ไหมดูต้นไม้ดูภูเขาดูความอัศจรรย์ของวัฏจักรในจักรวาลไม่มีพระเจ้าหรือเปโตรได้ดึงผู้เชื่อกลับมาที่พระวจนะของพระเจ้ากลับมาว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างผู้กำเนิดผู้ที่สร้างทุกอย่างในจักรวาลโลกนี้ไม่ได้เกิดขึ้นมาเองพระเจ้าเป็นผู้สร้างและครอบครองอยู่วันนั้นพระเจ้าแยกน้ำในวันที่สองแยกน้ำจากฟ้าและพื้นทะเลพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ครอบครองโลกนี้สร้างโลกนี้และอยู่กับโลกนี้มาเสมอแต่คนในโลกนี้ลืมพระเจ้าทรงพิพากษาโลกด้วยน้ำด้วยเมื่อพระเจ้าแยกน้ำจากฟ้าในวันที่สองในสมัยโนอาห์เปโตรได้เตือนว่าพระเจ้าเคยล้างโลกด้วยน้ำมาก่อนแล้วยุคของโนอาห์นะครับเมื่อเปรียบเทียบในยุคสุดท้ายยุคของเรานะครับอีกกี่ปีผมไม่ทราบนะครับมีความคล้ายคลึงกันพระเยซูได้พูดในมัทธิว24นะครับว่าคนในยุคนี้จะอยู่ในความชั่วร้ายในอาจารย์เปโตรก็ย้ำกับทิโมธีนะครับบอกว่าในยุคสุดท้ายจริยธรรมจะเสื่อมทรามมากนะคนจะทำร้ายกันนะมีภัยพิบัติมีเหตุการณ์ที่แย่มากแล้วพี่น้องปฏิเสธไม่ได้เมื่อเราดูข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์ใช่ไหมครับมีการข่มขืนมีการทำร้ายร่างกายมีการฉ้อโกงมีการขโมยมีการปล้นนะมีฆาตกรรมมีจริยธรรมที่เสื่อมมากเหมือนกับในยุคของโนอาห์นะครับที่คนทั้งโลกปฏิเสธพระเจ้าลืมพระเจ้ามีแค่โนอาและครอบครัวนะที่เชื่อฟังพระเจ้าคนในโลกในสมัยโนอาก็เยาะเย้ยครับสร้างเรือทำไมฝนไม่เคยตกถ้าพี่น้องกลับไปอ่านนะครับในปฐมกาล1ถึง6นะครับพระเจ้ารดน้ำสวนของโลกนี้ด้วยไอน้ำแล้วก็ด้วยสายน้ำที่พระเจ้าทรงสร้างมานะครับฝนไม่เคยตกในยุคของโนอานะคนสมัยนั้นงงครับสร้างเรือทำไมไร้สาระนะเหมือนกันนะครับคนในยุคนี้อาจจะถามว่าไปโบสถ์ทำไมเชื่อพระเจ้าทำไมไร้สาระเชื่อพระเยซูทำไมไร้สาระแต่พระเจ้าได้เปิดเผยให้เราเห็นว่าพระเจ้าเคยล้างโลกด้วยน้ำนะเพราะความบาปชั่วในคนสมัยโนอาห์นะครับที่ปฏิเสธพระเจ้าอย่างสิ้นเชิงและในข้อ7นะครับอาจารย์เปโตรบอกว่าในพระวจนะเดียวกันท้องฟ้าแผ่นดินโลกที่เรามีอยู่ทุกวันนี้จะมีไว้สำหรับไฟเผาผลาญคือเก็บไว้จนกว่าวันพิพากษาและวันพินาศแห่งบรรดาทุรชนในอดีตพระเจ้าล้างโลกด้วยน้ำฉันใดในอนาคตครับพระเจ้าจะล้างโลกด้วยไฟฉันนั้นโลกที่เรามีอยู่นะครับตึกที่เราอยู่นะบ้านที่เราอยู่รถที่เราขับนะเสื้อผ้าที่เราใส่นะวันสุดท้ายจะเป็นไงครับไม่มีนะครับจะถูกเผาทั้งหมดนะเมื่อก่อนอาจจะมีแบงค์พันที่เราเก็บไว้ในตู้เซฟใช่ไหมครับตอนนี้เก็บไว้ในธนาคารในแอปแต่มันจะไม่มีนะไม่มีความหมายคนในโลกนี้ปฏิเสธพระเจ้าเหมือนกันนะฮะและท้ายที่สุดนะทุกอย่างจะถูกเผาไหม้และหายไปนะครับพระเยซูได้พูดไว้ในพระธรรมวิวรณ์ก็พูดถึงนครบาบิโลนนะที่ปฏิเสธพระเจ้าความบาปชั่วจะถูกจัดการนะครับนี่คือสิ่งที่เปโตรนะครับได้หนุนใจท้าชวนผู้เชื่อนี่คือโครงทั้งหมดนะครับถึงความแน่นอนในเรื่องการเสด็จกลับมาของพระเยซูเราเห็นเบื้องหลังพระสัญญาของพระเจ้า เราเห็นคนในยุคนี้ว่ามีท่าทีอย่างไรแล้วก็หลักฐานน้ำท่วมในอดีตจะพิสูจน์ว่าวันสุดท้ายพระเจ้าจะล้างโลกในอนาคตแต่คำถามนะครับเมื่อพระคำของพระเจ้าได้เปิดเผยถึงว่าวันสุดท้ายใกล้เข้ามาแล้วใช่ไหมพระเจ้าจะพิพากษาแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเราผมอยากจะใช้เวลาเยอะหน่อยตรงนี้นะครับอยากจะให้พระคำของพระเจ้าเป็นจริงในชีวิตแล้วเราจะตอบสนองอย่างไรผมเสนอนะครับเป็นคำย่อนะครับรอปภนะครับรอปภที่จะมานะครับโอเครอแรกนะฮะรอคอยพระคริสต์ด้วยความหวังเมื่อเรารู้ว่าวันสุดท้ายใกล้มาแล้วใช่ไหมครับโอ้ฟังแล้วดูเหมือนนะภาษาวัยรุ่นเหมือนดาร์กมากใช่ไหมเหมือนน่ากลัวมากแต่สำหรับคริสเตียนนะครับเป็นความหวังในการเสด็จมาของพระองค์ถ้าพระเยซูไม่เสด็จมานะครับอาจารย์เปาโลบอกว่าไงครับความเชื่อของคริสเตียนเป็นเรื่องโง่เพราะว่าการเป็นขึ้นจะเกิดขึ้นครับเพราะว่าในการเสด็จมาของพระองค์นะครับความทุกข์จะหมดไปจะไม่มีน้ำตาพระเจ้าจะพิพากษาอย่างเที่ยงธรรมความอยุติธรรมจะถูกจัดการนะครับพระเจ้าจะนำความยุติธรรมแท้มาบนโลกนี้ผู้เชื่อจะเป็นขึ้นใหม่มีกายใหม่ผู้เชื่อจะพบกับพระเจ้าหน้าต่อหน้านมัสการพระเจ้าตลอดไปเหมือนที่พระธรรมวิวรณ์บทที่7ข้อ9บอกว่าประชาชาติจะมาที่พระเมสโปดกของพระเจ้าถือใบตาลนะสวมชุดสีขาวนมัสการองค์พระเยซูคริสต์นะจากประชาชาตินั่นคือความหวังของผู้เชื่อนะที่เรานมัสการพระเจ้าวันอาทิตย์นะครับเป็นแค่ชิมเท่านั้นนะครับเป็นแค่เสี้ยวหนึ่งของการนมัสการพระเจ้าที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนี่คือรอครับรอปภครับรอแรกนะฮะรอปภจริงผมเอาแนวคิดนี้มาจากพระธรรมเอเสเคียลนะฮะที่ผู้เผยชนะเอเสเคียลบอกว่าอิสราเอลต้องเหมือนกับยามคนยามของพระเจ้าใช่ไหมครับเมื่อมีสงครามมาจะต้องเป่าแต่ใช่ไหมครับถ้าเกิดไม่เป่าแต่เนี่ยโอ้โหคนจะไม่หนีใช่ไหมจะอยู่ในเมืองแล้วถูกฆ่านะเราทุกคนเป็นเหมือนยามรอปภนะนั้นเราควรตอบสนองเลยรอแรกครับระมัดระวังในการดำเนินชีวิตเมื่อรู้ว่าพระเยซูใกล้กลับมาแล้วครับไม่ได้ดำเนินชีวิตชิลๆนะ slow life หรือว่าดำเนินชีวิตไปวันๆนะเราต้องระมัดระวังในชีวิต 4G นะที่เราจะเสนอไม่ใช่สัญญาณมือถือนะครับนะ G แรกนะเป็นเรื่องเพศนะคือกายเกย์นะผมมีประสบการณ์ที่รับใช้พระเจ้ามา10กว่าปีนะครับมีเพื่อนมีพี่น้องที่รับใช้พระเจ้าเป็นผู้รับใช้ล้มในเรื่องนี้เยอะแล้วก็มีนักเรียนนักศึกษาที่เข้ามาคุยนะไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงหรือคนที่เพศเดียวกันนะที่รักกันล้มลงเรื่องนี้เยอะมากแล้วสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผมต้องเตือนใจตัวเองและครอบครัวนะขอพระเจ้าเมตตาที่จะพระเจ้าจะปกป้องแล้วเราทุกคนไม่ใช่แค่ผู้รับใช้ของพระเจ้าที่เราจะไม่พลาดขอพระเจ้าเมตตานะคนที่คิดว่าตัวเองเข้มแข็งแล้วจงระวังนะเพราะซาตานอยู่รอบๆตัวเราการล่อลวงอยู่ทุกมุมถนนนะในมือถือในสื่อที่เรารับในทุกที่ที่เราไปขอพระเจ้าเมตตาครับที่เราจะไม่ล้มลงในเรื่องนี้2โกหรือว่าทองหรือเงินการรักเงินหรือว่าโลภใช่มั้ยฮะนี่ก็เป็นความบาปที่ทุกคนต้องต่อสู้พระคำของพระเจ้าว่าอย่ารักเงินทองนะแต่ให้รักพระเจ้าเราไม่สามารถมีข้าสองเจ้าบ่าวสองนายได้คนที่รักเงินทองกับรักพระเจ้าพร้อมกันเนี่ยเป็นไปไม่ได้ถ้ารักเงินทองเนี่ยจะรักเงินทองมากกว่าพระเจ้าแปลกนะครับเรื่องเงินเรื่องความโลภเนี่ยนะครับถูกเทียบในระนาบเดียวกับพระเจ้าไม่มีเรื่องอื่นที่ถูกเทียบนะอาจารย์เปาโลพูดน่าสนใจ G ที่3 glory นะเกียรตินะความเย่อหยิ่งความคิดว่าเราถูกคนอื่นผิดขอพระเจ้าเมตตาครับที่เราจะไม่ล้มลงกับเรื่องนี้และอันที่ G ที่4นะครับเป็น G ใหม่ที่เกิดขึ้นนะฮะเป็นชื่อคริสตจักรของเรา grace หรือว่ามันจะมีศัพท์หมายว่า hyper grace ผมแปลเป็นไทยว่าเน้นพระคุณสุดขั้วนะใน10ปีก่อนมีการพูดถึงข่าวประเสริฐมั่งคั่งนะที่เป็นข่าวประเสริฐที่ ที่ไม่ชัดนะฮะที่บอกว่าโอ้มาเชื่อพระเยซูจะร่ำรวยจะมั่งคั่งจะสุขภาพดีนะฮะจะชีวิตดีๆใช่ไหมเราได้พูดถึง 1-2 เปโตรไปแล้วอีกอันหนึ่งที่มาประมาณ5ปีนะไฮเปอร์เกรสนะเป็นสิ่งที่ไม่ผิด 100% นะฮะแต่ว่าเป็นท่าทีที่คริสเตียนไม่ควรจะมีเน้นพระคุณสุดขั้วหมายความว่าไงครับอาจารย์เปาโลพูดในโรมบทที่6ใช่ไหมครับเราอยู่ในบาปทำบาปให้พระคุณของพระเจ้ามากขึ้นเหรอพูดง่ายๆครับเป็นคริสเตียนทำบาปยังไงก็ได้เป็นคริสเตียนดำเนินชีวิตยังไงก็ได้ฉันเป็นอย่างนี้พระเจ้ารักฉันใช่ครับพระเจ้ารักเราในฐานะพระบุตรของพระเจ้าแต่ท่าทีนี้นะครับที่เราคิดว่าพระคุณสุดขั้วโดยไม่ถวายเกียรติพระเจ้านี่คือไม่ใช่ชีวิตที่พระเจ้าพอพระทัยนี่คือสิ่งที่เราระวังนะเราเน้นความรักการให้อภัยใช่ไหมให้โอกาสพระคุณของพระเจ้าเพียงพอสำหรับเราทุกคนแต่ไม่ใช่สุดขั้วโดยที่ไม่ยำเกรงพระเจ้าโดยที่กลุ่มไฮเปอร์เกรสนะครับหรือว่าพวกพระคุณสุดขั้วเนี่ยจะปฏิเสธเรื่องการสารภาพบาปบอกว่าเมื่อเราเชื่อพระเยซูแล้วนะฮะมีหลายอย่างนะครับมีหนังสือแล้วมีนักศาสนศาสตร์ที่กำลังเขียนเรื่องนี้แล้วคิดว่าจะถูกแปลเร็วๆนี้นะครับแต่ผมให้พี่น้องชิมก่อนและสิ่งนี้ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่อันตรายมากกว่าพระกิตติคุณมั่งคั่งขอพระเจ้าเมตตาครับที่คิดจักพระคุณของเรานะฮะจะเน้นพระคุณของพระเจ้าแต่จะไม่ใช่คิดจักพระคุณสุดขั้วนะเน้นทำบาปเน้นดำเนินชีวิตยังไงก็ได้แต่เราจะรู้ว่าเราเป็นคนบาปที่รับการไถ่เราอ่อนแอคนเตือนเราได้เราพลาดได้แต่ขอพระเจ้าช่วยที่เมื่อเราพลาดนะเราจะกลับมาหาพระเจ้าและเราจะระมัดระวังในการดำเนินชีวิตนี่คือรอแรกนะครับปอครับเราปอพอปอคือประกาศข่าวประเสริฐที่ครบถ้วนนะครับทำหน้าที่ทั้งมีโอกาสและไม่มีโอกาสโลกนี้เป็นไงครับเวลาน้อยลงเรื่อยๆนะครับขอพระเจ้าช่วยที่เราจะเป็นพยานของพระเยซูคริสต์คำพูดของเรานะฮะและก็การกระทำของเราผมเริ่มมารับใช้ที่คิดจักก็ตอนเที่ยงก็พยายามไปเดินหลายๆร้านนะครับแล้วก็ไปเจอร้านหนึ่งร้านนี้โอนะนะพี่น้องซอย2เคยไปไหมครับเป็นเชฟที่มาจากโรงแรมมาก่อนแล้วก็มาเปิดร้านเองนะฮะโอ้ผมไปคนมันมีตามส่งมาทำมีโซเชียลมีเดียนะครับว่าโอ้ร้านนี้ราคาถูกแล้วก็เป็นเชฟนะซอย2ผมก็เดินไปคนเต็มเลยฮะตอนแรกก็ไม่เอาดีกว่านะฮะแต่ว่าสิ่งที่ก็อยากมีประสบการณ์นะครับอยากมีประสบการณ์รู้จักกับชุมชนก็ไปนั่งนะปรากฏว่านั่งไปนั่งมาเนื่องจากโต๊ะในร้านไม่เยอะนะก็มีคนมานั่งบ้างนะเป็นมีโอกาสได้พูดคุยนะแล้วก็ได้เจอคุณลุงคนหนึ่งนะครับที่เราพูดคุยกันแล้วสุดท้ายผมมีโอกาสได้ประกาศข่าวประเสริฐเป็นพยานแล้วก็ชวนมาที่คิดจักนี้นะอีกวันหนึ่งไปนะไปเจอพี่น้องคนจีนนะพูดภาษาอังกฤษได้มาจากประเทศสิงคโปร์นะครับผมก็โอ้เชื่อมคุยกันได้นะครับแล้วก็ผมก็ให้ไลน์กับพี่น้องกลุ่มจีนที่จะติดตามนะเป็นโอกาสครับที่เราสามารถประกาศข่าวประเสริฐเป็นพยานนะในทุกที่ที่มีโอกาสไม่มีโอกาสหากไม่มีโอกาสเราต้องสร้างโอกาสครับเพราะว่าวันสุดท้ายใกล้เข้ามาใช่ไหมครับคนที่ยังไม่รู้จักกับพระองค์น่าเสียดายจริงๆนะนี่คือปอครับสามพอนะครับก็คือพอสำเพานะครับภัยใช่ไหมตระหนักว่าภัยพิบัติใหญ่นะครับมาถึงในไม่ช้านะดังนั้นอย่ารักโลกหรือสิ่งของในโลกนะเพราะโลกนี้ที่เราอยู่เป็นไงครับถูกไฟไหม้แน่นะทุกอย่างที่เรามีชั่วคราวใช่ไหมฮะงั้นผมเสนอนะครับถ้าไม่รักโลกรักอะไรรักพระเจ้านะรักพระคำของพระเจ้ารักผู้คนลงทุนกับสิ่งที่เป็นนิรันดร์นะนี่คือรอปภเมื่อรู้ว่าพระเยซูใกล้จะเสร็จมาแล้วรอปภหากจำอะไรไม่ได้เลยนะครับจำรอปภนะครับโอเคนะครับที่เราจะตอบสนองต่อการเสด็จมาของพระเยซูนะฮะหรือจำอะไรไม่ได้เลยอีกจำสามรักนะฮะรักพระเจ้ารักพระคำรักผู้คนพระเยซูใกล้เสด็จมาแล้วครับพี่น้องเตรียมพร้อมมากน้อยแค่ไหนให้เราร่วมใจอธิษฐานข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับพระวจนะของพระองค์ขอบคุณพระองค์สำหรับอาจารย์เปโตรที่ได้เตือนผู้เชื่อในยุคนั้นและเตือนเราทุกวันนี้ด้วยที่เราเองจะระมัดระวังในการดำเนินชีวิต จะทำหน้าที่ของเราให้เต็มที่และจะรู้ว่าโลกที่เรามีสิ่งของที่เรามีตำแหน่งหน้าที่บทบาทหรืออะไรที่เรามีเป็นสิ่งชั่วคราวสิ่งสำคัญคือการที่เราจะเป็นตัวแทนของพระองค์ในโลกนี้ขอพระเจ้าเมตตาพี่น้องของข้าพระองค์หลายคนต้องป่วยไข้อยู่ในความทุกข์ทุกกายทุกใจหนักใจหรือจิตวิญญาณขอพระเจ้าช่วยที่เราเองจะมีความหวังในพระองค์แล้วพึ่งพาพระองค์รอคอยการเสด็จมาของพระองค์อธิษฐานเผื่อพี่น้องของข้าพระองค์ในวันนี้อาจจะมีบางคนที่ยังไม่ได้รู้จักกับพระเยซูคริสต์ขอพระเจ้าช่วยด้วยที่วันนี้ข่าวประเสริฐของพระองค์ที่ได้ประกาศว่าองค์พระเยซูเป็นผู้มารับโทษผิดบาปและพระองค์เป็นขึ้นจากความตายเพื่อเราพระองค์ทรงรักเราประทานชีวิตให้กับเราเมื่อเราเชื่อวางใจในพระองค์เราจะมีชีวิตนิรันดร์และมีพระองค์เป็นเพื่อนและมากกว่านั้นเมื่อพระองค์กลับมาเราจะได้อยู่กับพระองค์ขอพระเจ้าช่วยด้วยที่ข่าวประเสริฐนี้จะทำให้พี่น้องของข้าพระองค์ได้ทบทวนได้คิดถึงชีวิตและได้มีประสบการณ์กับพระเยซูเป็นการส่วนตัวเราฝากมอบซึ่งกันและกันไว้กับพระองค์ในเช้าวันนี้และขอให้เราที่จะตื่นตัวเสมอรักพระเจ้ารักพระคำรักผู้คนนั่นคือการตอบสนองที่เราจะมีต่อพระองค์ข้าพงศ์อธิษฐานกับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพระเจ้าอวยพรครับ